Kad su u pitanju smjerovi zanimanja koji su planirani u ovoj školskoj godini, kad je u pitanju druga srednja škola, evo da obavijestim zainteresirane učenike da mi ove godine upisujemo 8 zanimanja. Nismo planirali toliko, međutim, iz nekakve naknadne okolnosti i inicijativu ministarstva odobreno nam je 8 zanimanja, a to su od tehničke škola, znači uobičajeno što mi svake godine upisujemo, ekonomski tehničar, poslovno pravni tehničar, i ove godine mi radimo kombinirano, jedne godine prehrambeni tehničar, jedne godine poljoprivredni tehničar. Ove godine naredne dolaze prehrambeni tehničar, tako da imamo 3 tehnička zanimanja i imamo 5 trogodišnjih, odnosno stručnih zanimanja. Od tih stručnih zanimanja koje ove godine upisujemo, znači to su frizeri, zanimanje frizer, pa zanimanje kuha, zanimanje trgovac, zanimanje pekar i zanimanje voćar, vina, vinogradar. Ova paleta raznoliki zanimanja znači omogućava da doista učenici imaju mogućnost jedne šire lepeze izbora u budućem svom zanimanju, tako da ćemo ponuditi tokom trajanja upisa, znači svi ovi 8 zanimanja, i nadamo se da će naši budući učenici pokazati i značaj interes za ova naša ponuđena zanimanja, da ćemo upisati sve ono što smo i našim planom evo, i predvidjeli. Kad su pitanju kriterijum za upis, znači četvrogodišnja zanimanja, ekonomski tehničar i poslovno pravni tehničar, učenici koji upisuju ta zanimanja, znači uslove da moraju imati minimalno 38 bodova. Dok prehrambeni tehničar i neka druga tehnička zanimanja je donji prag 34 boda, znači nešto manje bodova. Kad su pitanju trogodišnja zanimanja, znači tu nema kriterijuma, znači onog limita, ali se pravi rang lista na osnovu uspjeha učenika iz znači, osnovne škole, prije svega iz 9. i 8. razreda. U konkursu su naznačeni ovi kriterijumi, znači ima na web stranici vlade, ima i škole, tako da se svi i roditelji učenici mogu informirati, znate unaprijed prilike šta im, koliko bodova im dijete, odnosno sam učenik ima prilikom upisa za odabir određeno zanimanje. Ovo je prilika evo da pozovem sve učenike da se odluče u ovom vremenskom periodu do 28. i da na vrijeme dođu i upišu neko od svojih predviđenih zanimanja koje mi nudimo, kako bi olakšali nama, znači da imamo dovoljno vremena da možemo završiti do početka godišnjih odmora 1. jula sve naše tekuće planove i obaveze.